Haideți să mai citim o dată pasajul din Corinteni. Și așa cum îl cunoașteți, am reușit împreună cu băiatul meu, Emanuel, să facem o schiță a acestui pasaj. Și am înțeles și am pornit de la ideea că, așa cum s-a spus de mai multe ori și la această conferință și la alte conferințe, nu este vorba despre noi. Este vorba despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință. În Iisus Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. În adevăr, noi suntem înaintea Lui Dumnezeu o mireasma Lui Hristos pentru cei ce sunt pe calea mântuirii. Pentru cei ce sunt pe calea pierzării, suntem o mireasmă de la moarte spre moarte, iar pentru cei ce sunt pe calea mântuirii, o mireasmă de la viață spre viață. Deci nu e vorba despre noi, este vorba despre El. Apostolul Pavel scrie această epistolă Corintenilor într-o vreme în care inima lui nu era tocmai atât de veselă. După cum apostolul mărturisește chiar la începutul epistolei, scria aceste rânduri printre lacrimi și cu o inimă mâhnită. Pentru că în biserica din Corint erau probleme, erau compromisuri, erau păcate, erau conflicte. Și totuși vedem cum acest serv al lui Dumnezeu găsește puterea de a izbucni în strigăte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu, chiar în momente de întristare, chiar în momente în care nu este chiar ușor să spună mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Însă pentru el, mireasma lui Hristos era ceea ce inspira și expira în același timp. Așa că scopul vieții lui este Hristos. Nu-i vorba despre el, nu-i vorba despre Corinteni, nu-i vorba despre noi și despre nimeni altcineva, decât despre Dumnezeu și despre Iisus Hristos. Personal, nu mi-au plăcut niciodată conflictele. De mic copil, când două persoane se certau în prezența mea, m-a afectat foarte tare. Așa că, în vremea adolescenței, mi-am propus să nu mă căsătoresc niciodată. Pentru că mi-am dat seama că cele mai dese conflicte au loc în familie, în cuplu. Numai că m-am îndrăgostit, mai târziu, de un om care, pentru mine, avea o frumusețe interioară extraordinară. Astăzi este soțul meu. Și ne-am propus, atunci când ne-am căsătorit, să trăim împreună cea mai frumoasă poveste de dragoste. Și pot să spun, la fel ca și Samuel, Ebenezer, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Dar acest lucru nu înseamnă că ne-a ocolit conflictele, nici noi pe ele. Au fost momente destul de tensionate uneori, din lucruri mărunte, cum ni s-a mai mărturisit aici. Momente în zile mai grele, mai obositoare, în care de undeva scânteia răsărea, aprindea fitilul și bomba exploda. Și se termina cu lacrimi, cu... Suntem diferiți, cele care ați fost la seminarul de temperamente, cred că sunteți în temă. Eu sunt sangvinic melancolic și el e coleric melancolic. Așa că amândoi vrem ca lucrurile să fie făcute cât mai bine, dar fiecare în felul lui. Și atunci, sigur că uneori apar și conflicte. Bucuria și binecuvântarea noastră însă este că pe parcursul anilor de căsnicie, și mulțumim Domnului că încă de la început, Dumnezeu a adus în viața noastră oameni de valoare, de la care am învățat. Și ce am învățat este că dacă vrem cu adevărat ca acel scop al nostru de a trăi o poveste de dragoste să se îndeplinească, cu cât ne lipim mai mult de Hristos, Cu cât mirosim mai mult a Hristos, cu atât putem să trăim adevărata fericire în căsnicia noastră. Și am înțeles că, în același timp, cu cât încercăm să împlinim nevoile celuilalt, cu atât mai binecuvântați și mai fericiți vom fi. Am luat o informație de pe internet și spune așa: corpul uman este format din mai multe sisteme de organe care lucrează împreună ca o singură unitate. Este foarte important să se țină cont de faptul că aceste sisteme de organe nu ar putea exista ca unități individuale. Produsul final al acestor sisteme este o unitate numită corp. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Geneza: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și cei doi vor fi un singur trup, un singur corp. Deci, dacă prin căsătorie, de bună voie, te-ai unit cu soțul tău, ești un singur corp, un singur trup cu el. Și nimeni nu se luptă împotriva propriilor organe, nu-i așa? Împotriva propriilor mădulare. Dacă soțul tău este în viață, dacă încă mai ești căsătorită cu el, ești un singur corp cu el. Și dacă ai ales să-i fii soție, înseamnă că ți-ai asumat un rol. Și rolul acesta este să lucrezi la unitatea trupului. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre. Biserica lui Hristos, locul de adunare, locul de rugăciune sau locul de închinare, cum vreți să-l numiți, ar trebui să fie locul în care fiecare dintre noi să ne găsim bucuria, să găsim acolo o oază de binecuvântare, de pace, împărtășia cu frații noștri. Dar, din păcate, uneori se formează acolo un câmp de bătălie. Și aș vrea să mă refer strict la bătălia sau la divergențele, la conflictul dintre generații. Ca una care consider că mă aflu undeva la mijloc, anul acesta împlinesc 45 de ani, mulțumesc, aș vrea să mă pun cumva între aceste două grupuri de vârstă, cu permisiunea dumneavoastră. Pentru că vă mărturisesc, nu mă mai consider nici foarte tânără, că nu mai sunt, dar nu vreau nici să consider că sunt în vârstă, pentru că, da, nu sunt, și nici măcar nu cred că sunt aici femei în vârstă. Dar, haideți să le numim altfel: junioare și senioare. Deci cele care sunteți până la 45, dați împlinit până la vârsta de 45 de ani, sunteți junioare, iar celelalte sunteți senioare. Și nu e bine? Și permiteți-mi să pledez puțin pentru fiecare grup de vârstă. Din respect, voi începe cu senioarele. Dragele mele surori, senioare, vrem să știți că vă iubim. Vorbesc în numele junioarelor acum. Vă iubim și vă apreciem, dar avem niște dorințe. Și vrem să vă rugăm să aveți răbdare cu noi. Nu ne mai judecați pentru felul în care ne îmbrăcăm sau pentru felul în care ne purtăm sau pentru felul în care ne petrecem timpul sau ne coafăm. Avem nevoie să ne acordați încredere ca să continuăm lucrarea pe care atât de greu și totuși atât de frumos ați început-o. Lăsați-ne să învățăm din greșelile dumneavoastră. Nu pozați în femei perfecte, pentru că nu ne ajută la nimic. Fiți vulnerabile, avem nevoie să învățăm. Aveți răbdare cu noi. Încă nu suntem ceea ce ar trebui să fim, dar ne străduim. am vrea să vă rugăm să nu delegați sarcini, pentru că s-ar putea ca acest lucru să ducă la formarea unor urmași care fac aceleași greșeli pe care generațiile anterioare le-au făcut. Aveți încredere și delegați autoritate, pentru că astfel se vor forma femei care vor duce mai departe standardul. Dacă în seara aceasta sunteți aici sau cele care vor asculta poate mai târziu prin programul Alpha Omega, aș vrea să vă rog să faceți punți, să zidiți punți, nu ziduri. Avem nevoie de dumneavoastră, surori în vârstă, surori senioare. Și acum aș vrea să facem un lucru. Cele care sunteți sub 45 de ani, haideți să onorăm aceste doamne, aplaudați-le! Dacă eu sunt astăzi aici, sunt pentru că sunt aici câteva scumpe femei, senioare, care mi-au dat credit când eu nu mi-aș fi dat. M-au împins în față când nici nu mă gândeam că pot să fac așa ceva. Dacă astăzi se întâmplă lucruri mari în Oltenia, în lucrarea cu femeile, nu este pentru că eu pot să fac ceva, ci este pentru că Dumnezeu a lucrat prin aceste femei, prin sora Lidia Șchiopu, sora Nora Făgărăgău, Camelia Căpușan, Angela Țiprigan, Mihaila Mănăstirianu, Mari Barbu, Rodica Farcău, nu știu, mai multe sunt, nu vreau să pierd pe careva, dar sunt femei prețioase care au zidit în mine. Luați-le modelul și faceți același lucru, surori, senioare. Și acum mă întorc către junioare, scumpele mele. Vă apreciem, vă iubim foarte mult și credem din toată inima că Dumnezeu are lucruri mari de făcut cu voi. Dar vrem să vă rugăm ceva. Fiți autentice. Nu încercați să fiți cool. E adevărat că păcatul e nașpa, că mântuirea e marfă și că Hristos e mișto. Dar încercați să o spuneți altfel, ca să înțelegem și noi. Înțelegeți-ne, nu reușim să ne adaptăm așa ușor ca voi la noua tehnologie, dar ne străduim, aveți răbdare cu noi. Învățați și luați, cercetați toate lucrurile și luați ce-i bun. Poate găsiți ceva bun la noi. Prețuiți surorile care au trecut pe unde treceți voi acum. Puneți-le întrebări, învățați din experiențele lor, pentru că vă veți îmbogăți. Vreau să vă spun că aveți nevoie de senioare mai mult decât vă imaginați. Dumnezeu le-a dat lor o misiune, un mandat, care trebuie să-l dea mai departe. Noi credem că voi sunteți generația de mâine care la un moment dat va trebui să dați mai departe, să predați mai departe ștafeta. Noi n-am făcut lucrurile atât de bine cum le puteți face voi. Aveți la îndemână resurse mult mai bune decât am avut noi. Preluați ștafeta asta și nu lăsați să se stingă ceea ce, repet, atât de greu, dar atât de frumos a început în România, printre femeile românce care au atâta nevoie să vă investiți în ele. Aplaudăm ceea ce Dumnezeu va face cu voi. Dar ce ne facem cu conflictele? Haideți să vedem ce a făcut Hristos. Hristos răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui. De dragul omenirii, Hristos a evitat conflictul. Și Isaia ne spune atât de frumos, ca un miel pe care îl duci la tăiere, n-a deschis gura. S-a lăsat chinuit, s-a lăsat țintuit pe cruce, de dragul omenirii. Ce-a mai făcut Hristos? De dragul oamenilor, uneori s-a retras din conflict pentru a-i lăsa să mediteze la cuvintele lui. Alte ori i-a înfruntat, dacă ne gândim la felul în care le vorbește fariseilor. În Matei, capitolul 23, avem acolo o întreagă listă de vai de voi, farisei. Ceea ce trebuie să înțelegem este că Iisus Hristos avea un scop măreț. Chiar dacă mustrea, chiar dacă înfrunta sau confrunta pe cineva, chiar dacă se retrăgea din conflict sau evita conflictul, Hristos a avut un scop, binele etern al celor cu care stătea de vorbă. Dacă te afli cândva într-un conflict, și cred că avem suficiente ocazii, analizează care este scopul, care-i bătălia pe care o porți. Este bătălia lui Hristos? Pentru că dacă scopul tău este acela ca omul cu care ești în conflict să fie mântuit, dacă îi vrei binele veșnic, Dumnezeu te va lumina și te va ajuta să ești biruitoare. Dacă nu, renunță. Dar ce se întâmplă cu mireasma de la moarte spre moarte, cu cei ce sunt pe calea pierzării, pe strada pierzării? Ne place să fim o mireasmă a lui Hristos, ne place cum sună să fii o mireasmă de la viață spre viață, wow! Dar să fii o mireasmă de la moarte spre moarte? Ați gândit ce înseamnă asta? E interesant că e vorba de aceeași mireasmă, e mireasma lui Hristos. Cum poate fi mireasma lui Hristos o mireasmă de la moarte spre moarte? Când Pavel le vorbește corintenilor despre lucrul acesta, se referă în continuare la acea procesiune triumfală a intrării biruitorului în Roma. Se spune că, sigur, era un obicei păgân. În cinstea acelui învingător se aprindeau tămâie și era un miros așa în toată atmosfera mirosea tămâie și tot felul de miresme. Iar cei care erau prinși de război, unii dintre ei mergeau spre moarte pentru că refuzau să se supună biruitorului. Alții mergeau spre viață pentru că au ales de bună voie să fie robi supuși pentru toată viața lor. Poate că trecând printre cei de pe strada pierzării, nu vor să te asculte, poate că te ignoră, poate că te bagi jocoresc, pentru că chiar dacă tu expiri mireasma lui Hristos, pentru ei miroșea moarte, pentru că ei știu că n-au nicio șansă decât dacă se întorc la Hristos, iar ei refuză să facă lucrul acesta. Oricum, noi trebuie să răspândim mireasma lui Hristos. Dar cum se întâmplă atunci când avem un conflict cu cei de pe calea vieții? Știm cu toate, și nu e o noutate pentru nimeni, că nu întotdeauna conflictul este rău. Uneori poate fi constructiv. Dar ce să facem să fie constructiv? Ca să fie constructiv, trebuie să te asiguri că ești echipată pentru un rezultat pozitiv. Și cum poți să faci lucrul acesta? În primul rând, trebuie să te asiguri, cum am spus, că porți lupta lui Hristos. Apoi, să te asiguri că lupți cu armele potrivite. Oferă har. Aici găsești armele lui Hristos. Oferă har. Și harul înseamnă sacrificiu, în primul rând. Hristos, de bună voie, a ales sacrificiul ca noi să avem viață. Nu poți altfel, numai dacă te pleci dacă te sacrifici. Apoi, harul înseamnă autocontrol. Și Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Care dintre noi mai putem să spunem cu toată convingerea acest lucru? Hristos trăiește în mine. În satul bunicilor mei era o femeie drăguță. Și la un moment dat, când lucra ea prin casă, a atins niște fire de curent electric și s-a scuturat puțin. Ea, disperată, a fugit afară pe scări și a început să strige după soțul ei. Ștefan, Ștefan, hai că mor, că m-am curentat! Și Ștefan, foarte liniștit, femeie, dă-ți de rând. N-ai pățit nimic și nu mor dacă încă poți ghiera așa de tare. Dacă încă poți ghiera așa de tare, înseamnă că n-ai răstignit tot. Când ești în conflict, oferă har. Ține-ți firea pământească la respect și lasă-L pe Hristos să lucreze prin tine. Harul înseamnă compasiune. Nu spune, nu-mi pasă. Pentru că lui Hristos îi pasă. Și trebuie să-ți pese. Hristos s-a dat de bună voie pentru noi, pentru că i-a păsat. I-a păsat de mine. I-a păsat de fiecare dintre noi. Și harul înseamnă smerenie. Domnul zice, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, spune Pavel evreilor, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toții și sfințirea. Am mai auzit versetul acesta. Pacea trebuie urmărită, ea nu vine de la sine, nu se naște așa dintr-o dată. Trebuie urmărită pacea. Când ești în conflict, gândește-te ce trebuie să urmărești. Fii o mireasmă a lui Hristos. Și binecunoscutul pasaj din Proverbe 31, de la 10 la 31, ne vorbește așa de frumos și ne zugrăvește portretul femeii ideale. Mie îmi place tare mult versetul 12, care zice, ea îi face bine și nu rău în toate zilele vieții sale. Întrebarea este, cum poți tu să-i faci rău soțului tău, că doar faci și tu ce poți acolo, dar cum poți să-i faci rău? Puteți să-mi spuneți, vă rog? Îi putem face rău în vreun fel? Cum? Nu-l respecti, spune Diana. Îi poți face rău atunci când nu-i acorzi respect. Îi poți face rău atunci când nu-i acorzi atenție. Îi poți face rău atunci când nu-i dăruiești afecțiune. Îi poți face rău atunci când nu-i oferi acceptare. De fapt, într-un conflict, ăsta e premiul cel mare pentru ambele părți. Acceptare, aprobare. Toți vrem să deținem controlul. Îi face rău dacă nu-l apreciezi. Îi face rău dacă nu-l încurajezi. Îi face rău dacă nu-i oferi mângâiere, dacă nu-i inspiri siguranță. Îi face rău dacă nu-i acorzi sprijin. Dacă vrei să-i faci bine, păi toate lucrurile astea, chiar dacă nu merită, sunt convinsă că sunt aici femei care probabil se uită la mine sau la alte surori care au trecut pe aici și zic, ei, ce știi tu, tu ești o răsfățată. E adevărat. Dar vreau să vă spun, Hristos vă vorbește, prin noi așa a ales El. Să luăm bine seama la cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna un conflict trebuie să se termine cu acordare de iertare. De multe ori, probabil și dumneavoastră, mie mi s-a întâmplat, dar probabil și la dumneavoastră vi s-a întâmplat, să vă fie greu să iertați pe cineva. Așa de greu v-a supărat. Sigur, sunt lucruri mărunte în care ne supărăm, cum zicea sora Lidia, pentru nimica toată, dar există situații în care chiar e nevoie de aplecare ca să poți să ierți. ce să faci atunci? Uită-te la darul pe care l-ai primit în Iisus Hristos. Uită-te la iertarea pe care El ți-a dăruit-o. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Și cele mai mici, și cele mai mari, cele mai grele, Dumnezeu ne-a iertat toate greșelile. Iertarea este darul primit. Și în același timp, iertarea trebuie să fie cuvântul trăit. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Am primit săptămâna trecută un mesaj pe internet, pe WhatsApp, pe grupul Priscila, de la una dintre fetele din grupul Priscila și mi-a plăcut foarte mult, așa că l-am notat aici. Și ea spune așa, ne-a scris acest verset și după aceea a zis: vă recomand o garderobă made in heaven. Îmi place mult și vreau să scriu și să lipesc pe dulapul din dormitor vesetele acestea, ca atunci când mă voi îmbrăca să mi se oprească privirea pe cele mai prețioase haine. Când porți astfel de haine, mai poți să zici: nu-mi pasă, nu vreau să o iert, nu vreau să-l iert, nu merită. Poate că nu merită, dar dacă tu porți aceste haine, nu vei putea trăi altfel, pentru că trebuie să inspiri cunoștința de Hristos și să o expiri în același timp spre alții, mireasma lui Hristos. Ce se întâmplă când nu ierți? Care sunt consecințele neiertării? Spuneți-mi, vă rog, ajutați-mă. Nu ești iertat, spune sora Dorina. Amărăciune, tulburare, boli. Ești în temniță până la plătirea ultimului bănuț. Care înseamnă toate păcatele pe care tu le-ai făcut la rândul tău. Înseamnă boli fizice, boli mentale și mai ales pierderea relației cu Dumnezeu. Și ce alt lucru ai regreta mai mult decât această mare pierdere? Și totuși, iertarea este o alegere. Să nu spui niciodată: nu pot să iert. Ba poți, nu vrei. Și dacă ierți, știi care sunt beneficiile iertării? Pace, libertatea minții, sănătate, experimentarea prezenței lui Dumnezeu, care este cel mai mare câștig pe care îl putem avea în lumea aceasta. Cineva spunea: neiertarea este o travă pe care o bei tu, în speranța că celălalt va muri. Dar el poate trăi bine, mersi, și fără iertarea ta. S-ar putea ca tu să nu poți trăi și să fii în acea temniță până la capăt. Cea mai frumoasă definiție a iertării am găsit-o în dobândirea unei inimi înțelepte. Iertarea este o alegere, un act de voință făcut prin credință înaintea lui Dumnezeu, o decizie prin care renunți la dreptul de a-ți face singură dreptate sau a te răzbuna pe cineva care ți-a greșit și acorzi locul acesta lui Dumnezeu care poate să judece drept. Atunci când îi acorzi locul acesta lui Dumnezeu, înseamnă că ai încredere că El poate să judece drept. Înseamnă că îl onorezi pe El cu luarea deciziilor în dreptul tău. Și acesta e lucru mare. Pentru unii a ierta înseamnă: te iert, dar nu te uit. Fals. Fals, deși e adevărat, nu devenim uituce în momentul în care am iertat. Da? S-ar putea să mai ținem minte lucrul acela. Doar că nu vom folosi niciodată răul care s-a făcut împotriva noastră, împotriva celeilalte persoane. Va trebui să lucrăm la relația noastră cu acea persoană. Și în momentul în care ne vom întâlni din nou față în față cu acea persoană, să o putem privi ca la început. Iertarea autentică. Ne vorbește Hristos despre felul în care trebuie să iertăm. De pe cruce. Erau acolo cei care îl chinuiau, îl nesocoteau, îl umileau și el zice: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dar ce nu știau de fapt? Cum nu știau ce fac? Erau conștienți, nu? Nu erau inconștienți. Nu știau că luptă împotriva inamicului greșit, că și-au făcut un inamic din cel care era de fapt prietenul lor, din cel care venise ca să-i câștige pentru viața veșnică. Iată, dar, dacă lupți cu armele care nu trebuie, dacă lupți lupta care nu trebuie purtată, dacă lupți împotriva inamicului greșit, nu-i lupta lui Hristos și nu poți avea biruință. Principiul lui Hristos. Petru s-a apropiat de el și a zis: Doamne, de câte ori să iert? Și imaginez că lui Petru îi se părea că e generos așa. De 7 ori, Doamne? După aia pot să tai urechi? Pot să scot sabia și să mutilez pe cineva, că după aia mă rog pentru el să fie vindecat? Sau, nu știu, Iacov și Ioan ce temperament ori fi avut, că au zis: Doamne, putem să coborâm foc din cer peste ei? Principiul lui Hristos, de 70 de ori câte 7. Poate ți-ai pus aceeași întrebare. Doamne, date, câte ori să mă iert? Doamne, dar eu am trecut de 490 de ori de mult. Am și pierdut numărătoarea. No, nu-i nimic. Când pierzi numărătoarea, știi ce trebuie să faci? Să o iei de la început. Pentru că ție ți s-a iertat nemăsurat. Nu măsura de câte ori ierți. E clar că, Domnul, cred că de-aia au și zis 70 de ori câte 7, că pierdem numărătoarea. Dar el n-a numărat în dreptul tău. Nu mai număra. Iartă în numele lui Iisus Hristos. Chiar dacă cei pe care ierți nu merită, el merită. Sunt câțiva pași practici pe care îi putem face ca să iertăm cu adevărat, din toată inima, așa cum spune Scriptura. În primul rând, recunoașteți durerea. Nu spune: nu îmi pasă, e ok, am trecut peste. Nu trece peste. Recunoașteți durerea. Dacă nu recunoști o boală pe care o ai, dacă nu te duci la medic și nu-ți spune care e diagnosticul, nu o să știi ce trebuie să tratezi. Dacă nu recunoști că nu ai iertat persoana care ți-a greșit, nu știi că trebuie să ierți din toată inima. Nu știi că trebuie să faci un pas. Apoi analizează obiectiv situația. Pune-te puțin și în locul celeilalte persoane și gândește-te: oare de ce m-am supărat de fapt? Chiar merita? Avea rost? Al treilea pas, roagă-te și pune durerea la tulpina crucii lui Hristos. El știe ce să facă cu ea. El o poate administra cel mai bine. Și în momentul în care faci lucrul acesta, știi ce se întâmplă de fapt? Ai trecut de partea biruitorului. Atunci când alegi să-i dai dreptul acesta lui Dumnezeu și: Doamne, uite, mă doare, așa de rău m-a supărat, uite ce rău mi-a făcut, nu meritam asta, dar vreau să iert pentru că tu meriți și vreau să te las pe tine ca tu să judeci între noi. Bine, nu cu gândul, știți dumneavoastră, nimicește-l că-l iert eu, ci din toată inima. Alege să ierți acordând același har care ți s-a acordat ție. Iartă ca și Hristos. Și un exemplu care mă impresionează foarte mult este familia Wurmbrand. În mod special, îmi imaginez cum o fi fost sora Sabrina în momentul în care în fața ei a apărut cel care îi ucisese o parte din familie. Era vinovat de moartea a celor dragi inimii ei. Și în momentul în care află că doar cu câteva minute mai devreme omul acesta și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu, știți ce face ea? Îl îmbrățișează și spune: dacă Domnul te-a iertat și eu te iert, cine sunt eu să stau împotriva lucrării lui Dumnezeu, ci îl primește ca pe un oaspete de cinste. Alege să ierți. Și apoi verifică autenticitatea iertării față de cel ce ți-a greșit. Un alt exemplu extraordinar. Corrie ten Boom. Chinuită în lagărele naziste, unde și-a pierdut sora, torturată și ucisă. Se întâlnește într-o zi, în urma unui seminar pe care îl prezentase despre iertare, cu vinovatul, cel care i-a ucis sora și care i-a provocat atâta durere. El stătea în fața ei cu mâna întinsă și spunea: m-am întors la Hristos. Și ea mărturisește că în momentul acela mâna ei stătea lipită de corp. Atunci s-a înălțat rugăciunea spre Dumnezeu și a recunoscut imediat și durerea și neiertarea din inima ei și a zis: Doamne, nu pot să iert, dă-mi iertarea Ta. Verifică autenticitatea iertării Tale. Poate vei spune: da, eu n-am pe nimeni pe care să iert. Eu n-am dușmani, toată lumea îmi face bine. Aș vrea să avem câteva clipe în care să închidem ochii. Să cerem Duhului Sfânt să ne amintească păcatele mici sau păcatele mari care s-au săvârșit împotriva noastră. Spuneți-le pe nume celor care v-au greșit, în gând, într-o rugăciune scurtă înaintea lui Dumnezeu. Spune lui Dumnezeu: Doamne, într-adevăr am fost rănită, foarte rănită. Am fost dezavantajată, am fost nedreptățită. Dar știu un lucru, Doamne, că Tu poți astăzi să-mi dai puterea de a ierta. Nu vreau să merg cu povara asta de aici. Nu vreau, Doamne, să mai trăiesc în această stare de tulburare. Nu vreau să-mi mai lipsească pacea. Vreau să iert din toată inima mea, pentru că Tu mi-ai acordat iertare. Vreau să răspândesc mireasma cunoștinței Tale. Vreau să inspir cunoștință de Tine și să expir mireasma cunoștinței Tale. Pentru că Tu meriți, Domnul meu. Nici eu n-am meritat să fiu iertată. Nu eram mai bună decât persoana pe care nu pot să iert și care mi-a greșit. Dar dă-mi astăzi putere să iert din toată inima mea. Aleg să o iert. Spune numele persoanei pe care, sau a persoanelor pe care vrei să le ierți. Spune numele păcatului care s-a comis împotriva ta. Aleg să o iert pentru că noi suntem mesagerii lui Iisus Hristos și mandatul acesta nu este unul de apucat. Maica Tereza ne vorbește la un moment dat așa de frumos: oamenii sunt adesea neînțelegători, iraționali și egoiști. Iartă-i oricum. Dacă ești bun, oamenii te pot acuza de egoism și intenții ascunse. Fii bun, oricum. Dacă ai succes, poți câștiga prieteni falși și dușmani adevărați. Caută succesul, oricum. Dacă ești sincer și cinstit, oamenii te pot înșela. Fii sincer și cinstit, oricum. Ceea ce construiești în ani, alții pot dărâma într-o zi. Construiește oricum. Dacă găsești liniștea și fericirea, oamenii pot fi geloși. Fii fericit oricum. Binele pe care îl faci astăzi, oamenii îl vor uita mâine. Fă binele oricum. La urma urmei, este între tine și Dumnezeu. Niciodată n-a fost între tine și ei. Aș vrea să vă invit să veniți aici în față. Cred că aveți ce să aduceți înaintea crucii lui Hristos. Treceți doar pe la cruce. Și în momentul în care ajungeți acolo, spune, lasă aici povara, nu mai pleca acasă cu ea. Nu mai pleca acasă cu neiertarea. Vreau să ofer iertare. Vreau să iubesc din toată inima. Și o soră scumpă, care îi mulțumim din toată inima, o soră din Rupia, ne-a dăruit niște broșe. Le veți găsi aici în față. Aș vrea ca aceste broșe să vă amintească de mireasmă, pentru că sunt niște floricele. Noi suntem mireasma lui Hristos. O mireasmă de la moarte spre moarte pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Sunt o mireasmă de la viață spre viață pentru cei ce sunt pe calea mântuirii. Și merită Hristos să mirosim a El. Și merită Hristos să inspirăm cunoștința Lui și să o expirăm. Vă invit la cruce. Domnul să vă binecuvinteze. Sora Dorina o să vă împartă niște postituri pe care, dacă doriți să scrieți numele celor care, pe care alegeți să iertați în seara aceasta și apoi să veniți cu bilețelele la cruce, să le lăsați acolo și să luați o floare. De fapt, toate să luați câte o floare, pentru că toate vrem să mirosim a Hristos și să ne amintim de lucrul acesta atunci când o să purtăm această floricică. Domnul să vă binecuvinteze!